Gepleýär azatlyk radiosy. Günüň sagatyň möhüm habarlarynyň käbirlerinden sizi tanıştyrýar. Amerikan Birleşen Ştatlarının resmiýetleri özlerinin Siriýadaky rejimi we onu gollaýan raşy täze sanksiýalary girmekleri planlaşdyrýanlyklaryny mälim etdiler. Asadaşy goşmaça sanksiýalar ertir şembe günü İstanbulda Asaddan soňky geçiş döwrüne başlanyp geçiljek maslahata gawatlanyp taýýarlandy. Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatlaryna görä, söwüş dowam edýän Siriýadan gaçyp goňşy 4 ýurda geçýän Siriýalylaryň sany barha artýar. Häzir Siriýadan jemi 150 000 goly adamyň goňşy ýurtlara bosup çykanyny habar berýär. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň diplomatlary Aljyryň öňkü daşary işleri ministri Lakdar Brahiminiň Kofi Annanyň ornuna Birleşen Milletler Romatynyň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýürütýän wekili wezipetine belenilmegine garaşlyanyny aýtdylar. Diplomatlar Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşiniň Kofi Annanyň planyny boýunça hereket etmegi dowam etdirip etdirmezlik barada hem bir karara gelmeliliklerini aýdýarlar. Müsürden oluşan maglumatlarda yurdun yaralanan güçlerinin Sinayda 6 terrorçini tutsuva denlikleri aydilgar. Şunler, musulman cengçiler tarafından amal aşılayan üzümlerin uyumun alma uçun Sinay yarma adasına Müsürün hükümet oşunları toplanyar. Müsürün tazi İslamçı Prezidenti Muhammed Morsi geçen yekşembe günü Sinayda kibarlığın okuduna öldürülün 16 etkerin ağırına alma söz veripti. Owansanyň Helmand welaýatynyň Nahar we Egne şäherine ýene hüjümçi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 3 eskerini öldürdi.
Player Adatlyk Radiosu. Eferde gözetim programamız. Onun dowamyna İran resmileri halkara sanksiýalaryna garşy durup biljek kuwatly çäre bolmaly ykdysady reformany wagt edýärler.
Iran at the moment is facing chronic shortage of currency for its industrial projects.
Bu arada maglumat eşdirer. Türkmenistan'a vatanın vepalı oğlu Melik Kulu Berdi Muhammedov'un tutuş ömrünün iyişi ad bilen tədi kitap çap edildi.
Tədi dəmi halk köplenç öz liderinin tercümü halilin tanışası geliyə. Onun hayisi nəhil maşgılada kemala gelendiğini bilmek istəyə.
Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytına yerleştirilen makalalara gelen Kestemeler varada tineştirir. Gözetim programamızı Türkmen tetik epleşimi dilen cemler. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Adatlık Radyosu'nun tulkunlarına varın. İran resmileri halkara sanksiyalaryna garşy durup biljek kuwatly çäre bolmaly ykdysady reformany wagt edýärler. Eýsem bu ýurdun garşy duruş ykdysadyýetini işläp düzmegi üstünlük getirermi? Ýoşan Anna Urwanyň maglumatyny dinläliň.
İranyň ykdysadyýeti hüjüm assyny, onsoň Tehran özüne garşy daşary ýurtdan alınıp barlayan mal ýurşuna garşy durmak üçin täze bir ýara ýasanýar. Garşy duruş ykdysadyýeti ýurdy özüniň nebit girdejilerini hemme taraplaryň garaşlylyk enliklerinden taplamaly. Munyň üçin mal ýogusy berk çekilip, sanagatdaky netijeliligi ýokarlandyrmaly we tehnologiýa täzelikçiligini ýaýbanlandyrmak üçin almagy işlendirmeli. Bu inisiatywa Eýranyň ýadro programmasy sebäpli girilen halkara sanksiýalaryna jogap ýokmundy öňetirilýär. Bu sanksiýalar İranyň esasy ykdysat çeşmesini, neft eksportynyň nyşana alyp, Tehranyň halkara söwda gatnaşyklaryna ullokan zarurdy. Bir ýurdun bir gün gerek bolan ýagdaýyny öz neft ýataklaryny ýapyp goýup biljek derejede ýetip biljegimizi ynanmalyp, Hameney 29-njy ýulda ylym marlagçylara we täzelikçilere ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy we bu çykyş döwlet radiosyndan ýetirildi. Yönü 10 liliyan ona yetmek için uzak yol geçmeli olsa gerek. Eýranyň daşary ýurt girdijilerini 80% çemmesini neft eksportundan alýanlygyny nazar alsaň, ekspertleriň pikirçe ýurdun ykdysadyýetiniň bu hili ýapylsa hötde gelmek üçin edilmeli hemme taraplaryň ykdysady bejeriş 5 ýyldan 10 ýyla çendi wagtalar. Londonda yaşayan iqtisadçı Mehrdat Emadi'nin pikirçi, hatta sonuna hem İran öl yukolon kalınlığını kalınlığı bilceğe mengdemeyer.
İran at the moment is facing chronic shortage of currency for its industrial projects. These are exactly the projects.
İran hazır öz sanayi proyektleri için zerur olan pul tapmakta kronik yetdegütdülüğün görüwüsini görýär. Bular hut şol öndürülen önümlörün eksportunu köpeltmeli proyektler deyip emada ediyar.
We now are at a crossroad where more than 75% of food bill.
Emadinin pikirçi belki de en möhümü yurdun hedir yola yırttı. Ağzı karitlerinin 75%'nin kovrağının dasarı yurtlardan getirilen ve göz gönü nevde eksport arkali mal iyileştirilen yerine yerleşme olup duruyar.
Via export of oils.
İran maliye manevrlar meselesinde hem kopozisyada der. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi tarafından İran'ın nevde eksportunu toktatma üçün giyirilen sanksiyalar İran banklarının halkarı bank işlerindeki Swift ulgomlarını ulanıp pul geçirmeğinin hem önünü bağladı. Ondan bu yağday bir topar halkarı kampanyasının İran'ı veriyen zavod fabrik önlerinin hem yoğurunu bekledi. Biz ödümüzün ədən her bir iqtisadi ədimizde açan islenlik kredit liniyamızda ertetuğun başka taraftan dörödülen problemanı görüyersip, İran'ın senagat, Magdanlar ve Sevda Ministeri Mehdi Gazanfari 7. Ağustos'ta sözlen sözünü aytti. İslam Respublikası'nın havarkulluğu Gazanfari'nin olar kreditin önünü ağladılar. Olar geçirilmeli pulların yoğurunu beklediler. Oların bize karşı çare vermeyen ve hareket etmeyen minut yok diyen sözlerini iyile yetirdi. Sanksiyalar İran'ın diversifikasiya strategiyasını işlep tutmakta üstünlüklü ulanıp bilecek senagatlarına ve alternatif pudoklarına hem zeper yetirene mengdiyar. Emadi'nin pikirci bir yerde gayıska möhletli bir düzödüş ya yapışalığı olup bilecek zat yurdun tebiği gaz pudoğunun kıssağılık yengeldilmeyi olup duruyar. Emma İran'ın gaz vaylı oyuncu ikinci ulu yurttuğunu aydiyan ona karamazdan bu pudok ulu teknik ve maliye kıyınçılıkları bilen yüzve yüz zor. İran'ın avtomobil senagati neftten ve gazdan son 3. yerde duruyor. Yönü bu fudoktan hem gazcaşık ısaratlar görünüyor. Yurdun önde varcı maşin önürcüsü olan İran Kodro kampanyası şu ay orsiyetteki orta günlü oradaki gün orta merkadaki ve Afrika'daki esası vadarlardaki eksport sevdalarının 45% yetceğine etti. Bu kampanya öz tere öndüren Ranna maşinine islegin yokorduğuna ediyor. Şeyle de bu kampanya Belaruslu bilirlikte işlediyen davadını ve Irak'ta öndürülen Sammant maşinini köp umut bağlayar. Yönü yurdun senagat magdanlar ve Sövda Ministri İyurlu pul yetmesiliği sebepli içerki avtomobil önümçülüğünün yılın birinci kvartalını 36% aşağı kaçanlığına etti deyip iyisine havar kurulugu yediyar.
Yoğuşan Anı Kurban'ın malumatını dinlediniz.
Türkmen Türk katnaşıklar, tehli hizmettaşlık planları ve çözülmeli meseleler.
Yolsuz hem transportsuz hiç şeyli halk hocalığı işlet bilen o. Bu kovulu var.
Halka arası yüzyılda Türk firmaları verip meselelere etel edilip yiyor.
Türkmen halkı Türkiye'ye gelse ya Türkiye halkı Türkmenistan'a giden vakti birinci öz asliyetini, milliyetini hem azadın önüne alıp eğer bu şekilde var o sayede bizni zemezse işi ona gider hiç yerden hiç şeyle problemi bulmaz.
Olur. Şu Türkmenistan'ın deryan pullun hasabına kuruluşu edip sonunda olur köp keyda kazanırlar.
Bunlar var adı yürü çözök köttöşlüğümüz dinlemek isteseniz keptanın yegşemi onu alsam duşemi onu izle nefiyle çıkan tegele usta olsa köttöşlüğümüzü duştan geçirme.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gözetim programamızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'a vatanın vepalı oğlu Melik Kuluberdi Muhammedov'un tutuş ömrünün iyişi ad bilen tezi kitap çap edildi. Türkmen Devlet Tavarlar Kurulu'nun malumatına göre 9. Ağustos'ta Mahtumulad Naqi Türkmen Devlet Üniversitesi'ne bu tezi kitabın tanıştırış davarati geçirilibdir. Kitap Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un kakati Melik Kuluberdi Muhammedov'un doğulun gününün 80 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň arhiv fondunyň taýýarlamagyna Türkmen döwlet neşriýat gurulmasy tarapyndan türkmen we rus dillerine çap edilipdir. Türkmenistanyň mundan ozor hem ýurdun lideri bilen bagly dokumental kitaplaryň ençemesi halk köpçüligine ýaýradylypdy. Mäluk gurul Berdimuhammedowa başlanyp çykarylan häzirki kitaby ýurd içinde nähili isleg bar. Biz bu soraw bilen aşowatly ýazgy aşyrgoly Bayrefa ýüzlenlik.
Umumar sol bir dünýäde gelýän ozullan bir tejribe bar. Olam döwlet ýolbaşçylarynyň belli-belli şahsiýetleriň durmuşy bilen onuň terjime hali bilen tanyşdyrmak, onuň ene atasynyň ömrü barada, işi barada habar bermek şeýle tejribesi ol bar. Ne bir näçe ýurtlarda da şonuň ýaly ýagdaýlar gaýtalanýar. Ne Türkmenistan'a da Safar Murat Niyaz'ın yurdu yolbaşlığı den dövründen meri şeyle tecrübe ulanılıyor. Yine herhalde deme halk köplenç öz liderinin tercüme haliyle tanışası geliyor. Onun en atasının o kimdiği, nehilli, ömür yolunu geçenliği, o öz yukarı vazife ev olan kerdentlere nehilli terbiye verenliği, o onun hayesi nehil maşkalada kemale gelenliğini bilmek isteyen. Şu isleğim benim fikrimce şu vatanın ve pahalı oğlu, meyalık kulu Berdimuhammed son tutuş ömrünün isatlı kitap belli bir derecede ödeyer.
Türkmenistan'ın devlet başkanının maşgalatı bilen bağlı. Bu kitapta ne hili tada informatsiya var?
Şu yerde esasen meyalık kulu ağa var da var ya. Meyalık kulu ağa geçen durmuş yolu. Onun meyalık kulu ağa yaş vatanına, şu uruş yıllarına, evet, yine şu 41. 45. yılların Urş yıllarına şu dövürlerde ol bir neçe koşum yazıptır. Ne dörücülük bile ne meşhulunuptır. Ol sonra da şu edevi dörücülük bile ağız ekerine meşhulunuptır. Ama sonu bilen ol Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğinin sistemasını işlemek bilen o öz ünsünü esasan şol vatana kulluk etmeye verdi deyip şu kitapta nıhtalyar. Şonun şu ministerlikte geçen iş yolu, rahmet yolu İzarnalya ol arasında belik kulağı mektepte muğulluyum oluyor işleye. Özünün kakasının yolunu şol devam ettiriyor. Belik kulağı 5 yılı bir oğlu olmalı. Oğlum ne bilişimi diyali şol yeki oğul perdendi oğlum ne bizim herdeki prezidentimiz Urvan oğlu Berdimuhammed. Benim fikrim çoğumuman şunun yağlı ayarlık kovdat ol her bir halk özünün liderinin kimdigini bilse onun maşalası arada mağlumatlar alsa ol kovdat.
Ozolku prezident Tapar Murat Niyazow'un döwrüne kitap satylan dükanların tekçileri esasen prezidentin alıp barýan işleri barada yazylan kitaplardan, onun öz awtorlygyna çykan kitaplardan dolly. Türkmen ýazyjy şahyrlarynyň çeperetlerine gaty teýrek duş gelýärdi. Häzir şol ýagda ýetkedimi?
Häzirim şol ýagda belli bir derejede saklanýar. Şol kitap magazinlerine barsaňam, ýa-da gazet jurnal satylan kiosklara barsaňam, şoýerde Türkmenistan'ın häzirki prezidentinin adı bilen çap edilen şonun yazan kitaplarının oğullar çasına duş gelmek bolýar. Onuň soňam jurnallar, şol aýda bir gezekmi, şadan bir gezek çykýan tapawdy ýokso jurnallaryň köpüsiniň tahawynyna daşky ýüzünde prezidentin portreti, sureti berilýär. Ne munun özüm şol kitap magazine baranında şu esasen bir avtarın eserlerinin kitaplarının satılayan yalı olup görünyenliği anlanılıyor.
Hormatlı dinleyiciler siz aşka vaatli yadıcı aşırgulu bayri filan geçiren tühvetimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler gödiyetin programımızın kalın bölümünü. Azatlık Radyosu'nun adatavar.com web saytında yerleştirilen makalalara gelen seslenmeler varı da sineştiririz. Gözetim programımda Türkme tezi gepleşimimiz bilen cemleriz. Tolkunlarımıza kalın.
Gözetim.
Hormatly dinleyijiler, gözetim programmamyzy Adatlyk radiosynyň adathabar.com web-saýtyna ýerleşdirilýän makalalara fin bilen dowam etdirýäris. Türkmen pehlwany "Meniň bilen gyzyklanan adam bolmady" diýen interwiu hepdäniň iň köp okulan material bolupdyr. Onda Türkmenistanyň sportyň ýagdaýy, Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň häzir çenli eden çykyşlary ýaly dürli meteleler barada sambo boýunça halkara ýaşlarda altyn medal gazanan atlet Türkmenistanly häzir Orsetde ýaşaýan Muhammed Murat Halif bilen töhbet edilýär. Ol häzir Orsetde rus komanda larny türgünleşdirýär. Türkmenistan Londonda geçirilen Olimpiýa ýarşlaryna 10 sportmen bilen gatnaşdy. Olardan medal alan bolmady. Diňe Londonda däl, umumyň aýdylanyna soňky ýyllaryň dowamyna halkara ýarşlardan ýurda derije bilen dolanan türkmenistan sportmenleriniň sany az hasaplanýar. Emma bu mudama beýle bolmandyr. Sowet döwründe regionyna, hatda dünýäde ad gazanan türkmen sportmenlere bolupdyr. Olardan biri hem Muhammed Murat Halifdir. Hepdäniň dowamyna iň köp tesgür ýazylan makala Adalatyň öňkü redaktory adatlyga çykdy diýen material bolupdyr. Bu makalada Türkmenistanyň Adalat gazetiniň uzulky baş redaktory Hudaýberdi Gurbannurdyýewiň 7 ýyl benilikden soň adatlyga göýberilýän aýdylýar. Bu barada türkmen metbuatyna hiç zat aýdylmaýar. Emma yerli çeşmeler onun 1 avgustda Aşgabatda köýüne gelenini aýdýarlar. Maglumata görä jurnalist Hudaýberdi Gurbannurdyýew 2005-nji ýylyň Tomsunyna öňkü vitse-premier Recep Saparowa garşy açylan jenayet işi bilen baglykda jogapkärçiligi çekilipdir. Şol wagt prezident Niýazow jurnalist Gurbannurdyýewe bildirilen aýplamasynyň näme derejede hakykata laýyk gelýäni barada garaşsyz çeşmelerden maglumat alyp bolmanlygy hem makala develenilýär. Bu makala tesviriýadan özünü gowjoglan nip atlanyran şeýle diýär. Bu diýen jurnalistleriňiziň köprägi rejime gulluk edip şahsyýet kultuny götürgüläp soňam onuň pidaty bolan adamlar. Olar odal şol rejime hyzmat etmän, oňa garşy duran bolsalar, belki-de bugüne düşmediler. Özünü selvi deyip atlanıran yeni bir okucuyumuz şeyle tesvir ediyar. Her kimin olsa adami yapık suud edip özünü qoramağa şert dörütmen türmeye basmak bolmaz. Şu işeden devlet bir avray olur. Türkmenistan adamları türmeye adalatı batıya köplönç. Güneyatı olsa açık suud etsinler. Çağırsınlar kim gelse suudu. Gadiyet, televidnye, hemmesi gelsin, emma bu edilmeyer, diymek olur günahkardan beter günahkar bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz Adatlyk radiosynyň adathabar.com web-saýtyna ýerleşdirilýän makalalara synymy dinlediňiz. Özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada teklipleriňizi, soraglaryňyzy Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň türkmen ullugyna ýollamak üçin biziň Skype salgymyz Adatlyk radiosy bile ýazylýar. Radiomyza SMS bermek we tez ýazgysyny galdyrmak üçin Moskwadaky nomerimiz 7 926-236-0455. Şeýle hem biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi adatradio.org.
Türkmenistanyň çinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
adathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Adatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Adatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi adathabar.com.
Bu internet saýtymyzda türkmenistanyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Adatlygyň tolkunlaryny galyň.
Hormatly dinleyijiler, gözetim programmamyzy türkmen sesi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadan habarçymyz Tahir alyp barýar.
Müzik meşhur eyrallı rejissör Muhammed Nurizade may ayını 10 yıl işketilen eyrallı Türkmen alım Umit Kukabi'nin boşadılmağını talep etdiyer. Oğan sağlı Türkmen Üniversitet Muğallimi Rasık öz yazan Türkmençe parçası sözlük kitabı vardı gurrun meriyer.
Men Türkmençe, Farsça sözlüğü tüzdüm. Bu sözlüğün üstüne 3 yıl yani işledim. Türkmen standartlarını Uğanistan'da hem edebi dilini östürmek için bir sözlük gerekti.
Eralı etnik Türkmen alim Umit Kukabi'nin 13. mayda suudun kararı bilen türme tutuluğunu hükmedilmeyene yakınını 6 ayda olur. Ona 10 yıl iş getilipti. 30 yaşlı Umit 2011 yılın fevral ayında enatasını görmek için Birleşen Ştatlardan Eyran'a varanına bundan 18 ay odul tutuluğu edilipti. Ol Hedir Tehran'ın evin türmesinde saklanıyor. Umit Kukabi Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Texas Üniversitesi'nde Yadro fizikası uğrundan okuyardı. Onun ilmi işleri vardı Texas Üniversitesi'nin web saytında hem yürütü bölüm açılıptır. Tehran'a geçirilen suudda Umit Amerika'dan oku üçün viza ve Texas Üniversitesi'nin yol harcını almakta ayıplandı. Umit'in aklı uçısı Said Halili olsa Umit'in günahsızlığını aydıp kesilen 10 yıllık işin esassızlığını aydıyar. Şöyle de ol suudda Umit bilen gepleşip bilmenliğini ıgıtaptır. Umit Kukabi'nin özü hem şu vaxta çelli özünün günahsizliğini aydıp yurdun yolbaşçılarını iki gerek hat yazdı. Şeyle de köp sani alim ve Nobel bayrağını alanlar İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei'ye hat yazıp Umit'in derhal türmeden boşadılmağını talep ediptirler. Ama bu aladalar şu vaxta çelli netice vermen geliyer. Hedir suudun çıkaran kararını yurdun içinde kevr İranlı şahsiyetler protest bildiriyerler. Olar öz protestlerini türlü görünüşlerde beyan ettiyerler. Mesela İran'ın meşhur rejissörlerinden biri Muhammed Nurizade Umit Kukabi'nin özünü yürüte açık hat yazdı. Onun bu hatı İranlı internet web saytlarına çap edildi. Nurizade öz hatını Umit Türkmen'e yüzlenip şeyle yazıptır. Hormatlı yaş alim Umit, 33 yılın devamını size ve İran'ı yaşayan beyleki Türkmenlere olan zulümler için sizden ötünç soruyorum. Siz bizim yurdumuzda ikinci dereceli insan hükmünde yaşayarsınız. Men sizin kadrınızı bilmeyen türme vatandaşları için ve size verilen kıynamalar için ötünç soruyorum. Men siz yalı alımın ömür tanavının türmede çürüt yerleri için hem ötünç soruyorum deyip İranlı meşhur rejissör Muhammed Nurizade Umit Kukabi'ye yüzlenip yadan hatını belletiptir. Yergelen aysak, Umit Kukabi'nin hossarları hem suudun kararını protest bildiriyerler. Olar Umit bir kanun hem de günahsız tutsuğda saklanıyer ve Umit'e karşı suud, yekici suudnamanın ya dokumentin hem görkezilmenliğini öne sürüyerler. Kadarlı dinleyiciler internet sosyal network saytlarını, şöyle de YouTube saytını, Pars dilini Umit'in türmeden boşadılmağını çağırıyan aydım klibi hem yerleştirildi. Bu aydımda bizi ayıplaman, senzura etmen, bizi urman ve türme basman deyilir. Kadırlı dinleyiciler gelin bu aydımdan bir bölük dinleyin.
Bezor خاکستری باشم بکش آتیش به تقدیرم منو سانسور نکن بار میخوام رو صحنه بمیرم بپوش پوتین تو دیره بزن عقلم سر جاشه برادر پای من گیره بکش دستاتو رو ماشه برای لمس آزادی تنم بدجوری میخوام تو ذکر من فقط یه گوله کم داره تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری بزن خالیش این عقده بزن آره تو حق داری
We'll be right back.
دستات یه کاری کن که تو شاشی بزن که پیش سجادت دوباره.
Qadrly dinleyijiler, Awganistanly türkmenleriň arasynda Ferhengi Rasyk atly ilkinji sözlük kitaby çap edildi. 25 000 sözden ibaret bolan türkmençe parsa bir sözlük kitaby Balyk Üniversitetiniň edebiýat fakultetiniň mugallimi Ustad Muhammed Salih Rasyk taýýarlap halka hödürledi. Bu kitabın birinci sani Awganistanın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerliğinin kömegi bilen çap edildi deyip, kitabın avtor Ustad Rasyk bizim Türkmençe gepleşigimize beren gurrunlarını aýtýar. Türkmençe parsa sözlügi ýazan Muhammed Salih Rasyk bilen öz çykaran kitaby barada söhbetdeş bolduk. Bu söhbetdeşligi siz gysga sanlar hareketmeden soňra diňläp bilersiňiz. Ustad Muhammed Salih Rasyk, siz Awganistanyň Ferhengi Rasyk diýen sözlügi çykaryptyrsyňyz. Şu sözlük barada biziň dinleýijilerimize biraz gurrun berseňiz.
Awganistanda 2003-nji ýylda Royajerge diýen bulaý gurultaýda türkmen dili hem başga farsy we peşto dilleri ýani resmi dil bolup ikrar edildi we türkmen dilini edebiýatyny medeniyetini ötürmek için devlet taraftan ve başka encemeler taraftan kabir programlar öne alındı. Şunun için kabir işleri Türkmen dilini ötürmek ve standartlaştırmak için edilmeliydi. Ben şunun için bir ferhang yani sözlüğü düzmeni makul deyip bildim ve dostlarım şunu bana maslahat verdi. Şöyle ben Türkmençe, Farsça sözlüğü düzdüm. Elbette bu sözlüğün üstüne 3 yıl yani işledim. Awganistan'da çün Türkmen edebiyatı ösmen üçin veya kitaplar o makaleler köp bolman üçin köprak bu sözlükte halkın gepleyiş tarafına köprak tekye boldu ve mavat şul halkın dilinden toplanıp alındı. Bu sözlük Awganistan'da birinci adımdı. Şunun için şayet kemçilikleri boldu ama bu sözlük bize köp zerurdu. Näme diýende indi Awganistan'da televizyon, radyo matbuattan neşerat bolup dur. Türkmen dilinde Mağarif Ministerligimizde kitaplar çıkıp dur. Ve gazetlerde ve başka yerlerde Türkmen dilinde neşerat bolýar. Şunun için Türkmen standart dilini Awganistan'da hem edebi dilini östürmek için bir sözlük gerekti.
Sizin çıkaran Ferhengi Rasyk diyen sözlük kitabınız neçe tirajda çıktı ve bu kitap kimin tarafından çıkarıldı?
Bu kitap birinci yola Awganistan'da Serhatlar, Kavimler ve Milletler diyen vezareti tarafından 500 tirajda bir seminari geçirmek için çap edildi. Son bu kitap köp nayap boldu yani halka eliterlik bolmadı. Şunun için ikinci gezegem 200 tirajda bunu çap ettik. Ama kıynansam hazır bu kitap halkın içine yayran taplan yok. Şunun için koşuşumuz var. Üçüncü yola hem bunu çap etsek.
Oğan Türkmenler sizin çıkaran kitabınızı umuman aysak ne hilli karşı aldılar?
Elbette bu kitap için birinci kitaptı. Sözlük. Şunun için köp kovu karşı aldılar. Bir keptenin içinde bu kitap paylandı. Hazır şunu görkeziyor, mesela bazarda ya bir yerde taplan yok kitap. Şunun için halk köp kızıklandı. Hazır bana köp dostlarımız ve medeni, ferhengi şahsiyetler atıyorlar ki bu kitap yeniden çap olta. Şunu görkeziyor ki halkımını arzusunda yeniden çap olta ve köprak halkımızın ihtiyarında koyuldu.
Ustad Muhammed Salih Rasyk, siz şu kitabınızı çıkarmakta. İran Türkmenlerinin çıkaran kitabından ya da Türkmenistan'ın çıkan sözlüklerden hem peydalanıp bildiniz mi?
Türkmenistan'da 62-nji ýylda çap edilen sözlük hem de Murat Turduk Kazaganyň we Agay Mutaqynyň çykaran sözlüginden hem haýyrlandym. Ama köprek biz Awganistan'da gepleşilýän diýalekdini nazarda tutup Awganistanyň türkmençesini köprek bir kitaba sygdyrdyk we pikirimiz şultyky biz şol Türkmenistan ýa Iranda belki umumyň türkmen dili we hususan Awganistandaky türkmen diliniň sözlerini, istilahatını bir kitaba sığdırabildik. Yani kaydışım yani ben o kitaplardanım hayırlandım. Yöne esasen köprak Awganistan halkının yani Türkmen halkının dilinin üstüne köprak tekiye buldu.
Kadar dinleyiciler Ferhengi Rasyk adlı ilkinci Awganistan'ı çap bulun sözlük kitabının avtori Muhammed Salih Rasyk bilen geçiren söhbetleştiğimizi dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin novata kısanını geçirip kutarıyarız. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duşu siyancak. Hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle we gödetim programmalarymyzdan ödülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryard. Ony Pradak studiýadan Jahan Alpardy, Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýene-de ferde duşýan çak hoş sag boluň.